Часът е 12. 5 човека загинаха при различни катастрофи от 6 до 9 сутринта. Срещу командира на поделението в Челопечен е образувано досъдебно производство за злоупотреби още през месец май. Президентът Първанов изрази съмнение, че ще бъдат постигнат консенсус за въвеждането на смесена избирателна система.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Лекар от спешния център в Костинброд загина при катастрофа на линейка и лека кола в София. Загиналият е Радослав Костадинов. Катастрофата е по вина на водач на лек автомобил BMW, който преминал на червен светофар с висока скорост през кръстовището на булевард Сливници и Европ. Катастрофата е станала тази сутрин в 8:40. С още информация Павел Хаджиев.
Освен загиналият лекар, в колата са пътували още 4 човека, след които пострадал от инфаркт мъж и неговият предружител. Разпокиловото БМВ отвърчало на 25 метра от мястото на удара. В момента движението по кръстовището е затруднено, пристигнали са екипи на бърза помощ, полицията и пожарната. Шофьорът на линейката Йордан Йорданов каза пред Дарик, че загиналият Костадинов също се смятал да слезе от колата малко по-рано, тъй като се използвал като превод работа. Останалите пътници се опасват от травми във врата. Поне потвърдена информация, шофьорът на БМВ е в тежко състояние и е настанен във военно-медицинска академия. Павел Хаджиев, Радио София.
Четирима души загинаха при друга катастрофа между Котел и разклона за Жеревна, станала около 5:30 тази сутрин. Лека кола се ударила в дърво. На място са загинали четиримата пътници в нея. Петима души са загинали в страната през изминалото денонощие при 22 катастрофи, съобщи пред центърът на МВР. Ранени са 28 души, двама са с опасност за живота. Само в София през изминалото денонощие са станали 60 леки и 3 тежки катастрофи, при които има 3 ранени. Срещу командира на поделение 18-250 в Челопечене има образувано досъдебно производство за злоупотреби още през месец май, съобщи военно-окръжният прокурор на София Спас Илиев на извънредна пресконференция на Министерството на отбраната и прокуратурата. Заместник главният прокурор Камен Ситнилски допълни, че по случая с инцидента в поделението ще бъдат разпитани всички длъжностни лица от Министерството на отбраната, независимо от техните постове, информира Николай Христов.
Военно-окръжният прокурор на София полковник Спас Илиев бе категоричен, че не се изключва нито една версия от взривовете край Челопечене на този етап от разследването. Той уточни, че една от версиите е свързана с злоупотреби при продажбата на боеприпаси. Проверката по сигнала за злоупотреба е започнала на 28 май, каза военният прокурор и добави.
Беше образувано досъдебно производство за злоупотреби, извършени от командира на поделението в Челопечене. По време на досъдебното производство беше получен сигнал от Държавната агенция национална сигурност, който касае също злоупотреби. В рамките на досъдебното производство ще се постараем да вземем отношение по него. Последствието се работи още от първия ден на аварията. Обявихме версиите, по които работиме. Понастоящем събираме доказателства, за да може да отхвърлим една или друга версия.
От своя страна заместник главният прокурор Камен Ситнилски допълни, че ще бъдат разпитани всички длъжностни лица от Министерството на отбраната, независимо от техният пост. Ситнилски уточни още, че оттук нататък прокуратурата ще се занимава само с случаите, в които проверките на военните покажат нередности. Според министърът на отбраната Николай Цонев обаче, кризата вече е преодоляна.
И сега спокойно може да кажем, че всичко е спокойно.
Военният министър увери, че реакцията му ще бъде адекватна, ако се разбере, че някой от заместник министрите е свързан с причините за взрива във военния склад. Цонев обяви още, че тази вечер или утре сутринта ще са готови резултатите от проверката за всичко случило се в поделението край Челопечене през последните 10 години. Обливането на поделение 18-250 с вода е започнало вчера и ще продължи и днес, като сапьорите са разчистили само малка част от територията му.
Собствениците на земеделски земи в близост до пострадалите от взривовете селища ще бъдат обезщетени за повредената реколта. Това съобщи кметът на район Нови Искър Валентин Котов. Днес след обяд той ще се срещне в Чепинци с представители на зърнопроизводителите в района, за да обсъдят подробностите. Още информация от Яна Николова.
Едва десетина са къщите в Чепинци, които нямат нанесени щети вследствие на взривовете от миналия четвъртък, каза още кметът на район Нови Искър Валентин Котов, позовавайки се на техническите експертизи, които текат в селището през последните три дни. До този момент около 850 от общо 1100 къщи в селото са били посетени от техническите комисии от община Нови Искър, като 750 квадратни метра стъкла са били нарязани и поставени. Валентин Котов каза още, че съдържанието във въздуха на вредните серен и азотен диоксид са в рамките на нормално. Припомням, че село Чепинци се намира едва на километър от мястото на взривовете. Очаква се огледът на щетите от 15-те технически комисии, които работят на територията на селището, да приключи в близките два дни.
Другите новини от деня. Президентът Георги Първанов изрази съмнение, че ще бъде постигнат консенсус за въвеждането на смесена избирателна система. Първанов е домакин на дискусия за реформа на политическия модел, в която участват представители на парламентарните партии, партиите извън парламента, политолози, социолози и журналисти. Никой от нас не смята, че въвеждането на мажоритарен елемент в избирателната система е универсално лекарство, заяви Първанов. Той обаче подчерта, че именно мажоритарният елемент ще се превърне в противоотрова срещу апатията на хората към политиката и партиите. Още от Евгения Марчева.
Президентът заяви, че с въвеждането на мажоритарен елемент в пропорционалната избирателна система пред избирателите ще има две менюта – на личностите и на партиите. Георги Първанов отхвърли тезата, че мажоритарният вод улеснява купуването на гласове с думите. Напротив, по-лесно е да си купиш малка спретната партия. Президентът се обяви срещу въвеждането на преференциалната листа, при която избирателите могат сами да преподреждат партийните кандидати със следните аргументи. Експериментът с преференциалната листа на евроизборите се оказал несполучлив. Подобна листа ще породи конфликти с самите партии и първите, които, цитирам, ще изгорят, ще са малките коалиционни партньори. Георги Първанов призова да бъдат създадени прозрачни правила за учредяването и функционирането на партиите у нас. Неприемливо е да има 380 партии, това води до превръщането им в маска на корпоративните интереси, заяви президентът. Според него основният фактор, който поражда корупция, са предизборните кампании. Харчат се много повече средства от декларираните и така се създават черни партийни каси, заяви още българския държавен глава. Той предложи създаването на публичен регистър на дарителите и на рекламните пиар и лобистските агенции. Трябват нови, много по-категорични мерки и срещу купуването на гласове, призова Георги Първанов. Дискусията, която той определи като безпрецедентна, продължава и в момента. Евгения Марчева, Дарик Радио, София.
Изпълнителната власт да започне незабавно актуализиране на избирателните списъци, за да се извадят мъртвите души от тях. Избирателите да фигурират по настоящ адрес. Този апел отправи кмета на София и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по време на дебатите за избирателната система, информира Ива Капкова.
Софийският градоначалник направи някои предложения, сред които и това да отпадне ограничението кметовете да не могат да бъдат лидери на партии. Не виждам защо партиен лидер не може да е кмет, щом президента и премиера могат, каза Бойко Борисов в присъствието на Първанов и Станишев. Той се обяви за вдигане на държавната субсидия и за прекратяване на отдаването на общинските помещения за партийни клубове. Борисов предложи още чрез системата Скреч на МВР да се проверяват по време на избори хората от смесените райони, за да се разбере дали са били там или е гласувано с чужда карта. Жалко за дебатите, ако те ще се сведат до смесените райони, репликира Лютви Местан от ДПС. Той призова промените в изборните закони да са готови най-късно до 30 октомври, като за предпочитане това да стане до 15 октомври. По-рано в изказването си лидера на БСП и премиер Сергей Станишев съобщи, че промените, регламентиращи провеждането на изборите, най-вероятно ще се гласуват през ноември. Станишев повтори принципната позиция на Социалистическата партия и изтъкна, че дискусията, организирана от президента, е навременна. От НДСВ оспориха това. Лидера на жълтите депутати Пламен Молов бе категоричен, че дискусията е закъсняла. Жълтите отново поискаха референдум за задължително гласуване, а премиера заяви, че за референдумите, но трябва да се внимават и да не се превърнат в инструмент на популизма. Ива Капкова, Дарик Радио, София.
Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, е внесла искане за отнемане в полза на държавата на имущество от настойност 2 147 546 лева срещу Александър Александров от София на 56 години. Александров е признат за виновен при окръжен съд Мюнхен за извършено престъпление от германския закон за наркотиците.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Държавният секретар на Съединените щати Кондолиза Райс започва днес европейска обиколка, при която ще посети Чехия и България, както и Грузия. Говорителят на Държавния департамент Шон Маккормак съобщи, че при тази 4-дневна обиколка Райс ще се срещне с високо поставени чешки, български и грузински официални представители и ще обсъди с тях редица двустранни и трансатлантически въпроси. В Прага Райс ще подпише споразумение за разполагане на чешка територия на американска противоракетна радарна станция, която е част от американския противоракетен щит в Европа. Американски официални лица заявиха в частни разговори, че Райс може да посети Варшава, ако бъде постигнато споразумение с полските управляващи да се разположат американски ракети и прихващачи в Полша като друг елемент от противоракетния щит на Съединените щати. По време на посещението си в София, Райс ще получи най-високата българска награда – Орден Стара планина за приноса и при постигането на освобождаването през юли миналата година на задържаните в Либия тогава български медици и палестинския лекар с общи държавния департамент. Посещението на Райс в Грузия идва в момент на натрупано от месеци напрежение между Тбилиси и грузинската сепаратистка област Абхазия. Миналия месец Русия изпрати допълнителни войски в областта без съгласието на грузинското правителство. Москва дава финансова помощ и е разположила свои миротворци в Абхазия. Грузия, която се стреми към членство в НАТО, обвинява Русия, че се опитва да анексира Абхазия.
Бизнес. Бизнес новините ви представя Калиман Мечкаров. След рекордния скок на цената на петрола миналата седмица, днес петролът се понижи с малко повече от долар и половина. Тази сутрин лекият американски петрол се котираше за 143.72 долара за барел, а в Лондон нефта сорт Брент се търгува за 143.90 долара за барел. Междувременно анкета, направена от финансовия сайт Darik Finance BG, показва, че едва 15% от анкетираните смятат, че петролът ще е поевтинее, а 33% мислят, че цените са балон. Данните обобщава Галя Станева.
Точно една трета или 33% смятат, че дори при сегашните цени световната икономическа криза ще се задълбочи, а още 18% мислят, че преминаване на границата от 170 долара за барел ще доведе до глобална рецесия. Така близо половината от анкетираните дават песимистична или крайно отрицателна прогноза за движението на цената на петрола и за глобалното икономическо развитие. Значително по-малко читатели очакват обръщане на тренда. Най-оптимистично са настроени 15% от участвалите в анкетата, които смятат, че в скоро време цената ще спадне. Точно 33% са на мнение, че цените на петрола са балон, който при пукането ще върне парите от стоковите към капиталовите пазари. Следователно тези 33% също могат да бъдат включени в групата на по-оптимистично настроени читатели, защото дават отговор, който ако не визира времеви и ценови край на поскъпването, то съдържа презумпцията за неестествено състояние на пазара, което рано или късно ще бъде балансирано.
Глобалната криза може да доведе до загуби в размер на 1 трилион и 600 милиарда долара за финансови институции, прогнозира инвестиционния фонд Bridgewater Associates. Тази прогноза 4 пъти надхвърля най-мрачните предсказания за възможните глобални последици от кризата с ипотечните кредити, която порази американската икономика. Междувременно, по време на срещата на G8 в Япония, премиерът на Великобритания Гордън Браун призова британските семейства да намалят количеството на изхвърлените от тях храни, а също така и да не купуват повече, отколкото им е нужно. Браун каза това като реакция на публикувания днес в Лондон правителствен доклад за състоянието на националния пазар на хранителните продукти. В него е посочено, че всяка година британските семейства изхвърлят по различни причини повече от 4 милиона тона хранителни продукти, годни за употреба. Стойността на закупените, но недостигнани до масата продукти възлиза на 2 милиарда долара. Основните индекси на европейските фондови борси се повишиха минимално в началото на търговията днес. Борсовите индекси в България пък са оцветени в червено. До момента оборота продължава да е слаб и търгуваните книжа са за 528 000 лева. С повече борсова информация Виолета Иванова от Darik Finance BG.
По-висока активност има по позицията на оловно-цинков комплекс. Прехвърлени са 1698 акции. Цената им бележи значителен спад от 13,98% до 27 лева 87 стотинки. Дяловете на Trace Group Hold падат с 0,98%. С над 2% пада и цената на акциите на Момбат, Петрол, Довери, Обединен холдинг и Централна кооперативна банка. На зелено се търгуват дяловете на Свети Свети Константин и Елена холдинг, регистрирайки повишение от 10%. Пазарната оценка на Индустриален капитал холдинг се покачва с 2,60%. По позицията са прехвърлени над 16 000 лота на средна цена от 8 лева 25 стотинки.
На световните валутни пазари доларът започва работната седмица с ръст спрямо еврото заради очакванията на анализаторите, че промишленото производство в Германия през май ще се забави. Валутната информация на Юлиан Огнянов.
Прогнозите са за спад на показателя във водещата европейска икономика до 3,5% на годишна база за май спрямо 4,8% през април. Доларът получи допълнителен импулс от спекулациите, че на срещата на върха на G8, която се провежда в Япония, лидерите ще дадат сигнал в посока на по-силен долар. В подкрепа на силния долар се изказа и президентът на Съединените щати Джордж Буш на срещата си с японския министър-председател. По думите на Буш, Съединените щати вярват в политиката на силен долар, а икономиката на щатите остава фундаментално стабилна, въпреки забавения растеж. Така след влизането на европейските пазари, еврото падна до седмичен минимум към щатската валута до ниво от 1.5612 долара за 1 евро. Спрямо японската валута, зелените пари също отбелязаха скок до 107.56 йени за 1 долар.
Джеймс Соренсън оглавява класациите на списание Forbes за най-щедрите филантропи в САЩ, съобщиха световните агенции. Гениалният изобретател и менеджер завеща цялото си състояние от 4,5 милиарда долара на своята благотворителна фондация, а не на съпругата си и 8-те си деца. Класациите на списание Forbes обещава Гергана Тодорова.
Най-щедрият човек в Съединените щати според авторитетното списание почина през януари на 86 годишна възраст. Той бе на 68-о място в класацията на Forbes за най-богатите хора в света. Соренсън завеща практически цялото си състояние за благотворителни цели и така лиши от богатство наследниците си. Средствата ще бъдат използвани предимно в подкрепа на детски, образователни и медицински програми според желанието на Соренсън. Втори по щедрост, с дарение от 1 милиарда долара, американският инвестиционен банкер Питър Питърсън. Неговият фонд влага средства основно в разпространението на информация сред американците за проблема с външния дълг на САЩ. В списъка на милиардерите на Forbes Питърсън взема 605-то място. Бронзов медал за щедрост получава обувният магнат Харолд Алфонд, роден в семейството на руски емигранти. Той е внесъл в бюджета на своя фонд 360 милиона долара, за да може всеки жител на щата Мейн, роден след 1 януари 2009 година, да получи стипендия за образование в колеж. Алфонд никога не е фигурирал в списъка на хората с богатство над 1 милиарда долара.
Бизнес новините в 12 ви представи Калиман Мечкаров.
Такива бяха новините до този час.